эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Менскага раёну. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Менскага раёну. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку міліцыі Менскага раёну, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі а палове на трэцюю, праз тры гадзіны, а шостая вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў свабодзе.
Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей. На пачарзе вывозяць людзей. Запытваюць, проверяют документы, если из этого автобуса пару человек выпустили. На волю неполногодовых, что далее будут рамбить, никто не верит. Видать, супрацовники райотдела чекают некого загада сверху.
Павел Северинец так само был на сходе и трапил у милицию.
По всем, видать, режим спробуя показать, что на вот выпускающий политичных вязнев, и он не выпускает со своих киптюров ситуацию. И он дает разуметь и молодому фронту, незалежному громадству, и международной супольности, что он будет тримать ситуацию под контролем репрессий. И этой демонстративной жесткостью будет доводить, что контролировать перемовы будет он.
Говорил Павел Северинец, засновальник молодого фронту. Зміцер Дашкевіч прыгадаў, што міліцыянты затрымалі больш за 30 чалавек, калі не прайшло і сутак пасля вызвалення Андрэя Клімава.
Затрыманне, як і крымінальны пераслед Кацярыны Салаўёвай па артыкуле 193, як крымінальны пераслед па незаконнай справе Андрэя Кіма, яны аб тым сведчаць, што аўтарытарны рухавік ён запушчаны, ён спыняцца не будзе, і ўсе гэтыя вызваленні, якія цяпер адбываюцца, яны адбываюцца толькі пад вялікім ціскам міжнародным і хутчэй у фармаце нейкай такой гульні ў дэмакратыю, чым сапраўднай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця.
Маладафронтаўцы з размоваў міліцыянтаў зразумелі, што тыя ведалі пра маючы адбыцца сход і ўжо мелі пракурорскую санкцыю, каб гвалтоўна ўвайсці ў хату. Наста Палажанка, якую вызвалілі праз дзве гадзіны пасля затрымання, паведаміла свабодзе, што ў міліцыях ужо чакаў супрацоўнік КДБ, якога яны называюць куратарам маладога фронту. Летась, 4 лютага, міліцыянты таксама затрымалі больш за 30 маладафронтаўцаў. У выніку супраць Насты Палажанкі, Мікіты Краснова, Змітра Хвідарука, Барыса Гарэцкага і Алега Корбана распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сённяшняе затрыманне адбылося 16 лютага ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, калі міліцыя і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме. А 5 вечара на праспекце Незалежнасці міліцыянты затрымалі Алесю Ясюк. Яна мела пры сабе сумку са стужкамі сіняга колеру. Моладзевыя актывісты ў гэты дзень расклейваюць партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах. Побач з партрэтамі запальваюць свечкі. Сябры руху «Джынс за свабоду» завязваюць на дрэвах сінія стужкі.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння а 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. На вакзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў радыё «Свабода». Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрэй Клімаў вызвалены 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілванні ад 11 лютага. Былы палітвязень вызвалены ад далейшага адбыцця пакарання. Спадар Клімаў сказаў, што для яго гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам.
Лично меня с указом не ознакомили. Я, естественно, не просил и никогда не попрошу о помиловании, поскольку не чувствую себя виновным и не признаю свою вину. Тем более таких методов борьбы с политическими російськими опонентами.
Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутка на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков.
Следующим шагом після освобождения политзаключенных должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе чувает Андрей Климов, як его на здоровье?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Згадываючи зону, Андрей Климов каже, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо в мазырской колонии сядять у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградирующие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Ну, я политический.
По воле господара Климова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора. Люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день пережиты за час неволения?
День, когда меня этапировали с гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну. И закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачение, якое ему было предъявлено, Андрей Климов называя абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Ну, это просто перевернуто все сверх на голову, использовать любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал.
Я не ощущаю еще себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Климов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, а так само книгу про те, куди йде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвилях Радіо Свобода. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилівщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Неузабаві підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах городу. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватним транспортним підприємстві «Нікотаксі». Яно протягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилася мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється керовцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нікотаксі теперь ездит 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5 двоек.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Автухович освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Тухойовича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор, что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые их брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Автухович зазначает, что с податками у его было все в порядку, а посадили его за виртуальную фирму такси, якую он, на думку суду, повинен был створить, але не створил. На эту неистную фирму налечили великую сумму податков, за якие волковысти предпринимальник трапил у турму. Его теперешняя мета – обскардить присуд. Сегодня Автухович повинен двоечи на месяц означаться в милиции, находится дома с 19:00 до 6:00 раницы, у выпадку отъезду ему необходимо иметь командировочное посвечение.
З Миколаем Автуховичем гутарив Сергій Астравцов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Дубінін з Мінську. Ми, белорусские громадяне, опинулися у своєособливым гетто. Захад, по сутності, обновив для нас железную заслону от Берасця до Верхнядзвінська у вигляді шенгенских визов по 60 евро. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату ў вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскі актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з Менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмовы ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбуецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова, якога асудзілі на 3.5 года за публікацыю карикатур на пророка Мухаммада. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было, і вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении. На нервной почве сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи. В какой-то степени как-то легче с ними.
На этом тыдне отбылося короткотерминовое спотканне Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей. Политик расповел про тиск сбоку администрации. Его надзвыше часто стали обшуковать охотники, забрали у его электроплитку и соковыціскалку, не передают частку корреспонденции. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа, Вользі Казуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, што это дело будет перекваліфіцировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и постарается дать Казуліну как можно больше срок, второй срок.
Поводле былого адвоката Игоря Рынкевича, криминальная справа, у якой Александр Казулин фигуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былого супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і падпадае на перыяд, калі ректорам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справе не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный, внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змены меру стримания для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрэя Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізалятары.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіі, ані Расіі, ані Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазачарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. 5 сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамеш. Ярамеш падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ООН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку евроатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэнная Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы. Гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Розповідала Ольга Короткевич. Додам, що Косово – повднєва провінція Сербії поміром з американський штат Коннектикут чи державу Катар. 90% населення – албанці, це 2 мільйони чоловік, сербів – коля 100 тисяч, і вони знаходяться під оховою силою НАТО. Безпрацов'я у провінції складає 50%, передусім серед молодого населення. Як ви ставитеся до незалежності Косово? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Сразу узнаем, но безразлично, как они там себя хотят, не важно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои, делаются. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы, населения Косово стали складать после Другой Световой войны, в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тих же самих албанців у Косово. Тому гэта падзея дзелення албанскага на сённяшні дзень Косова ад Сербіі, калі казаць гістарычна, бо гэта несправедліва, удачней не да сербаў, але як яно сталася сёння, гэтым летам я быў у Амерыцы, сустракаў вельмі шмат сербаў і даводзілася ім проста тлумачыць, што калі вы ўсё-ткі збіраецеся пакінуць Косова ў складзе Сербіі, вы мусіце проста прызнаць албанцаў албанцамі, то есть прызнаваць іх веру, паважаць іх мову і наогул неяк жыць разам. Але такога не назіралася ў іх поглядах, такой цярпімасці, таму мне здаецца, совместное проживание, оно немагчыма.
Як вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежная и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А пытание на Минских улицах проводила Галина Абакунчык. А тепер дзвонкі на свободу. Тему агляду телефонаванняў за тыдзень, вызвалення Андрея Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадскай актыўных студэнтаў. Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрей Клімаў. Суд цэнтральнага району Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минский Иван Карпович, хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Калячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Калячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За гэты час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Автор найлепшага звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Єгор Майорчик.